สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อสงครามสิ้นสุดลงตามด้วยการลงนามในข้อตกลงสันติภาพและกองทัพสลายไปเราต่างสันนิษฐานว่าชีวิตในพื้นที่ที่เคยเป็นสมรภูมิความขัดแย้งน่าจะกลับคืนสู่ปกติโดยเร็วแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นบ่อยครั้งที่พื้นที่ที่เคยเป็นสนามรบและเมืองรอบๆยังคงเต็มไปด้วยวัตถุสงครามที่อันตรายและหากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะนำหายนะตามมาในอีกหลายปีข้างหน้าตัวอย่างเช่นวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดซึ่งตกค้างอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นส่งผลให้ที่ดินหลายพันหลายหมื่นตารางกิโลเมตรไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเป็นการสั่นคลอนเสถียรภาพของชุมชนต่างๆโทมัสคันทรีแมนรักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านการควบคุมอาวุธและความมั่นคงระหว่างประเทศกล่าวว่าตั้งแต่ปีค.ศ. 1993สหรัฐได้ลงทุนกว่า 2,600 ล้านดอลลาร์เพื่อกำจัดหรือทำลายกับระเบิดหรือลูกระเบิดตกค้างรวมทั้งอาวุธอันตรายอื่นๆใน95ประเทศทั่วโลกรัฐบาลสหรัฐได้ช่วยเหลือเพื่อช่วยฟื้นฟูบูรณะชุมชนในพื้นที่ที่เคยเกิดสงครามต่างๆด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีคันทรีแมนกล่าวเมื่อวันที่17พฤศจิกายนในงานประจำปีเพื่อเผยแพร่รายงานเรื่อง To Walk the Earth in Safety ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของสำนักงานเพื่อการลดและทำลายอาวุธของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกับรัฐบาลต่างชาติและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากอาวุธที่หลงเหลืออยู่ตามอดีตพื้นที่สงครามต่างๆทั่วโลกตัวอย่างเช่นที่อังโกลาสหรัฐได้ลงทุนราว124ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปีค.ศ. 1995เพื่อกำจัดกับระเบิดและลูกระเบิดตกค้างรวมถึงอาวุธและลูกกระสุนเก่าต่างๆและที่ลาวประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ประกาศให้เงินช่วยเหลือ90ล้านดอลลาร์ในช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อค้นหาและกำจัดลูกระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ที่เคยใช้ในการสู้รบนอกจากนี้สหรัฐยังได้ร่วมมือกับนอร์เวย์ในการกำจัดกับระเบิดในโคลัมเบียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกับระเบิดฝังอยู่มากที่สุดในโลกผู้ช่วยรัฐมนตรีคันทรีแมนกล่าวว่าสหรัฐสนับสนุนโครงการเหล่านั้นเพราะไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่ถูกต้องในมุมมองด้านมนุษยธรรมแต่ยังถือเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงต่อสหรัฐเองในการที่จะเดินหน้าสู่การสร้างสันติภาพและความมั่นคงและเพื่อช่วยเหลือให้ประเทศที่เคยตกอยู่ภายใต้สงครามสามารถฟื้นฟูและเติบโตต่อไปได้เพราะเมื่อผู้คนสามารถก้าวเดินบนพื้นโลกได้อย่างปลอดภัยพวกเขาจะสามารถฟื้นฟูบูรณะชุมชนสามารถปลูกพืชผลการเกษตรและนำสินค้าไปส่งตามตลาดต่างๆได้อย่างมั่นใจซึ่งหากปราศจากโครงการเหล่านี้การพัฒนาและการบูรณะสังขรณ์ก็จะหยุดชะงักและมีโอกาสที่ความไม่พอใจและความโกรธแค้นซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในอดีตอาจสามารถบ่มเพาะเชื้อพันธุ์แห่งความเกลียดชังขึ้นมาได้อีกครั้ง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่29พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะตำรวจนครโคลัมบัสในรัฐโอไฮโอกล่าวว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ9คนในการโจมตีที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทในวันจันทร์ทำเนียบไวท์เฮาส์สื่อสหรัฐรายใหญ่ๆและนักตรวจสอบข้อเท็จจริงปฏิเสธคำกล่าวอ้างของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยไม่มีสิทธิ์จะทำเช่นนั้นเป็นจำนวนหลายล้านคนและชาวคิวบากล่าวอำลาและไว้อาลัยอดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรผู้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้นะคะนอกจากนี้เรายังมีรายงานธุรกิจและเราจะปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์อย่างเคยค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองโคลัมบัสในรัฐโอไฮโอซึ่งอยู่ในภาคกึ่งตะวันตกของสหรัฐกล่าวว่ามีคนอย่างน้อย9คนที่ได้รับบาดเจ็บในบริเวณมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทเมื่อมีบุคคลซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโจมตีขับรถยนต์ฝ่าเข้าไปในฝูงชนซึ่งกำลังเดินถนนอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยและหลังจากนั้นลงออกมาจากรถและใช้มีดไล่ฟันแทงผู้คนผู้ต้องสงสัยถูกยิงสังหารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหัวหน้าตำรวจเมืองโคลัมบัสคิมเจคอบส์กล่าวว่าจะต้องพิจารณาในขณะนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายทางมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทได้ระบุตัวผู้โจมตีว่าเป็นนักศึกษาปี1หรือเฟรชแมนชื่ออับดุลราซักอาลีอาร์ทานซึ่งในขณะเดียวกันบุคคลผู้นี้เป็นผู้ที่กำลังเริ่มศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทและสมาชิกในชุมชนในนครโคลัมบัสบอกกับเจ้าหน้าที่ของภาคภาษาโซมาลีของ Voice of America ว่าบุคคลผู้นี้มีเชื้อสายชาวโซมาลีและมีอายุประมาณ20ปีส่วนทางโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลกล่าวว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ8คนนั้นไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่มีคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บและมีอาการสาหัสนะคะอธิการบดีไมเคิลเดรกของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทกล่าวว่าในตอนเริ่มต้นนั้นมีข่าวลือแพร่สะพัดว่ามีผู้ต้องสงสัยรายที่2 อย่างไรก็ตามอธิการบดีไมเคิลเดรกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นบริเวณและในขณะนี้ลงความเห็นว่ามีผู้โจมตีเพียงคนเดียวอธิการบดีของโอไฮโอสเตทกล่าวว่าเขาจะไม่คาดเดาถึงสาเหตุจูงใจผู้ที่ดำเนินการโจมตีแต่กล่าวไว้ว่าเป็นการจงใจโจมตีเพราะผู้ต้องสงสัยที่เสียชีวิตนั้นขับรถยนต์ขึ้นไปบนฟุตปาทเพื่อชนคนเดินถนนที่ฟุตปาทและหลังจากนั้นออกจากรถและเริ่มใช้มีดใหญ่ไล่แทงผู้คนส่วนหัวหน้าตำรวจของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทเครกสโตนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของมหาวิทยาลัยไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุและยิงสังหารผู้ต้องสงสัยโดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่เกิน1นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าทางการนะคะทางการของมหาวิทยาลัยกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยิงสังหารผู้ต้องสงสัยนายเอลลันโฮรูโคนั้นเกิดบังเอิญไปอยู่ในบริเวณที่เกิดการโจมตีเพราะมีคนโทรศัพท์ไปเรียกตำรวจก่อนหน้านั้นและได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดส่วนนักศึกษาที่โอไฮโอสเตทนั้นกักขังตัวเองไว้ในห้องเรียนและตามสำนักงานทั่วมหาวิทยาลัยและใช้ทั้งเก้าอี้นะคะใช้เอาเก้าอี้ไปสุมไว้ที่หน้าประตูเพื่อป้องกันมิให้ผู้คนหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้โจมตีเข้าไปในบริเวณนั้นได้ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะ ทำเนียบไวท์เฮาส์สื่อรายใหญ่ๆในสหรัฐและนักตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกปฏิเสธคำกล่าวอ้างของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าผู้คนนับล้านๆคนไปลงคะแนนเสียงอย่างผิดกฎหมายในการเลือกตั้งที่นายโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้มีชัยเมื่อวันที่8พฤศจิกายนในข้อความที่ในโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ไว้ทาง Twitter เมื่อวันอาทิตย์เขากล่าวอ้างว่าเขาจะมีคะแนนนิยมของประชาชนมากกว่านางฮิลลารีคลินตันถ้าลบจำนวนผู้คนหลายล้านคนที่ไปลงคะแนนเสียงอย่างผิดกฎหมายและทวิตต่อมาของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ตั้งประเด็นแสดงความสงสัยเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งใน3รัฐที่เขาพ่ายแพ้นางฮิลลารีคลินตันโดยที่ไม่มีหลักฐานมาสนับสนุน3รัฐนั้นคือรัฐเวอร์จิเนียนิวแฮมเชอร์และแคลิฟอร์เนียนะคะแต่นายจอร์จเออร์เนสต์โฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวในวันจันทร์ว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่นายโดนัลด์ทรัมป์นำมาเพื่อที่จะสนับสนุนคำกล่าวอ้างที่ว่านั้นสื่อรายใหญ่ๆซึ่งรวมทั้งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และลอสแอนเจลิสไทมส์และรายอื่นๆต่างกล่าวว่าคำกล่าวอ้างของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่ามีคนไปใช้สิทธิ์อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นไม่มีมูลในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการเลือกตั้งกล่าวว่ามีหลักฐานน้อยมากว่ามีการลงคะแนนเสียงโกงการเลือกตั้งในสหรัฐนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในวันที่20มกราคมที่จะถึงนี้ค่ะส่วนคะแนนที่นายโดนัลด์ทรัมป์พ่ายแพ้นางฮิลลารีคลินตันนั้นเป็นคะแนนของประชาชนนะคะและเวลานี้ยังนับไม่เสร็จนะคะที่รัฐแคลิฟอร์เนียนายโดนัลด์ทรัมป์ตามหลังนางฮิลลารีคลินตันอยู่มากกว่า 2,200,000 คะแนนเสียงค่ะในขณะเดียวกันชาวคิวบาไปเข้าแถวตามหน้านะคะสถานที่ที่จตุรัสปฏิวัติหรือ Revolution Square ในกรุงฮาวานานครหลวงของคิวบาเพื่อที่จะมีโอกาสเข้าไปกล่าวแสดงการอำลาและไว้อาลัยต่ออดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรในขณะที่คิวบาเริ่มต้นกล่าวอำลาผู้นำปฏิวัติของตนเป็นเวลา1สัปดาห์ส่วนพิธีทางศาสนาหรือพิธีไว้อาลัยอดีตผู้นำคิวบาคนนี้เริ่มต้นเมื่อเช้าตรู่วันจันทร์หลังจากที่มีการยิงสลุด10-21นัดนะคะในกรุงฮาวาน่าพร้อมๆกันกับที่นครซานติอาโกซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเกาะคิวบาคาสโตรเริ่มต้นการปฏิวัติในคิวบาเมื่อปีค.ศ.1953เพื่อจะโค่นล้มอำนาจของผู้เผด็จการบาติสตาฟิเดลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีและผู้นำปฏิวัติของคิวบาถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังที่มีอาการเจ็บป่วยมาเป็นเวลาหลายปีนะคะเขามีอายุรวมทั้งหมด90ปีด้วยกันทางการคิวบาไม่ได้เปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้นำคิวบาคนนี้ได้มีการทำพิธีชาปนกิจศพของผู้นำคิวบาเมื่อวันเสาร์และรัฐบาลคิวบาประกาศไว้อาลัยผู้นำของตนเป็นเวลา9วันด้วยกันในวันอาทิตย์นี้จะมีการนำอัฐิของอดีตผู้นำคิวบาคนนี้ไปฝังที่นครซานติอาโกเดอคูบาซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะคิวบาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจกันนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กและตลาดการเงินนะคะปิดแล้วแต่ว่าราคาหุ้นดัชนีราคาหุ้นสำคัญทั้ง3ดัชนีนั้นลดลงเล็กน้อย ดาวโจนส์ลดลง54จุดและปิดที่ 19,098 ดัชนี Nasdaq ซึ่งเป็นดัชนีไฮเทคส่วนใหญ่ลดลง30จุดปิดที่ 5,369 Standard & Poor's 500ลดลง12จุดปิดที่ 2,202ทองคำเพิ่มขึ้น14ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,193 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์กับเงินบาทค่ะเมื่อเย็นวันจันทร์นะคะดอลลาร์ละ35บาท56สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นๆมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับประธานธนาคารกลางสหภาพยุโรปมาริโอดรากี้กล่าวในวันนี้ว่าทางธนาคารกลางของสหภาพยุโรปหรือ ECB จะทำการปรึกษากันเรื่องการใช้มาตรการกระตุ้นทางการเงินในการประชุมครั้งหน้าคือในวันที่8ธันวาคมนะครับโดยทางผู้บริหารของ ECB จะประเมินทางเลือกต่างๆที่จะอนุญาตให้ทางธนาคารสามารถใช้มาตรการกระตุ้นทางการเงินในระดับเดิมได้ซึ่งรวมถึงการซื้อพันธบัตรเป็นมูลค่า 1,770,000 ยูโรต่อเดือนเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยุโรป19ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรนะครับตามกำหนดการเดิมนั้น ECB จะยุติการใช้มาตรการดังกล่าวในเดือนมีนาคมปีหน้าแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจมีการขยายมาตรการที่ว่านี้ออกไปอย่างน้อย3เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยุโรปนะครับและที่อินเดียประชาชนหลายหมื่นคนเดินขบวนในหลายเมืองใหญ่ของอินเดียเพื่อประท้วงมาตรการของรัฐบาลอินเดียที่สั่งห้ามใช้พันธบัตรมูลค่า500และ 1,000 รูปีจนทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนเงินสดในประเทศตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับการเดินขบวนมีขึ้นที่เมืองกาลกัตตานิวเดลีมุมไบและบังกะลอโดยส่วนใหญ่มีพรรคฝ่ายค้านอินเดียเป็นผู้นำนอกจากนี้ยังมีการต่อต้านมาตรการที่ว่านี้จากพรรคฝ่ายค้านในรัฐสภาอินเดียด้วยนะครับทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีระบุว่ามาตรการที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อลดปัญหาคอร์รัปชันและปราบปรามเงินนอกระบบซึ่งคาดว่ามีสัดส่วนราว 20% ของมูลค่า GDP ของอินเดียแต่นักวิเคราะห์ชี้ว่ามาตรการห้ามใช้ธนบัตรมูลค่าสูงนี้ถือเป็นการเดิมพันทางการเมืองครั้งสำคัญของนายกรัฐมนตรีโมดีนะครับเพราะเขาจะได้รับเสียงสนับสนุนมากมายหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถลดการคอร์รัปชันได้จริงๆแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็จะกลายเป็นความโกรธเคืองอย่างรุนแรงในหมู่ชาวอินเดียครับและรัฐบาลเบลเยียมประกาศการจัดตั้งองค์การอวกาศนาซาระหว่างองค์การอวกาศระหว่างประเทศของเบลเยียมหรือ ISAB ภายในปีหน้านะครับซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายกับองค์การอวกาศนาซาของสหรัฐโดยเชื่อว่าจะช่วยในการแบ่งปันชิ้นเค้กจากโครงการด้านอวกาศของยุโรปซึ่งมีมูลค่าราว 7,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีได้ทำกลางการแข่งขันจากโครงการด้านอวกาศของประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่อย่างอินเดียและจีนในปัจจุบันนะครับและรถ BMW ที่อดีตสุภาพสตรีหมายเลข1แจ็คเกอรีนเคนเนดีเคยใช้เป็นรถส่วนตัวนั้นถูกนำมาประกาศขายในราคา 295,000 ดอลลาร์ในนครนิวยอร์กนะครับโดยจะขายพร้อมใบลงทะเบียนรถคันนี้ด้วยแจ็คกี้เคนเนดีเคยใช้รถคันนี้ระหว่างปีค.ศ. 1974ถึง1992เพื่อใช้ในการรับส่งลูกๆของเธอนั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับที่ญี่ปุ่นลานสเก็ตน้ำแข็งแห่งหนึ่งในสวนสนุกเมืองคิตะเคียวชูของญี่ปุ่นถูกสั่งปิดหลังจากมีเสียงเรียกร้องจากสาธารณชนว่ามีปลาแช่แข็งอยู่ในลานสเก็ตน้ำแข็งแห่งนั้นสวนสนุก Space World ได้ซื้อปลาตายราว 5,000 ตัวมาจากตลาดและแช่เอาไว้ในลานสเก็ตน้ำแข็งภายใต้แนวคิดสุดประหลาดคือเพื่อให้ลูกค้าได้เล่นสเก็ตน้ำแข็งในหมู่ปลารายล้อมเหมือนอยู่ใต้ทะเลโดยตั้งชื่อเป็นลานสเก็ตน้ำแข็งนี้ว่า Ice Aquarium นะครับและยังบอกด้วยว่าเป็นประสบการณ์ที่ลูกค้าจะไม่เคยพบมาก่อนอย่างไรก็ตามแนวคิดที่ว่านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ว่าเป็นการทำผิดต่อสัตว์ทะเลเหล่านั้น หลังจากถูกสั่งปิดสวนสนุก Space World บอกนะครับว่าจะเร่งนำปลาเหล่านั้นออกมาจากลานสเก็ตและจะจัดพิธีศพให้กับปลาแช่แข็งเหล่านั้นด้วยโดยคาดว่าลานสเก็ต Ice Aquarium แห่งนี้จะเปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนธันวาคมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางเว็บไซต์หรือจะแสดงความคิดเห็นก็ได้ทางเว็บไซต์ทาง YouTube และทาง Facebook ด้วยค่ะอีกสักครู่นะคะเราจะกลับมาพร้อมกับอันดับภาพยนตร์ที่ติดอันดับทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าเพิ่งไปไหนค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และคุณทรงพจน์สุภาผลวันนี้ทำงานหนักหน่อยนะคะมีรายงานอันดับภาพยนตร์มาเสนอคุณผู้ฟังเป็นการส่งท้ายค่ะ
ครับสุดสัปดาห์หลังวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ในสหรัฐดูเหมือนหนังแนวครอบครัวจะเข้ามาจับจองพื้นที่ส่วนบนสุดของอันดับหนังทำเงินนะครับอันดับ5นั้นเป็นหนังแนวไซไฟเกี่ยวกับความพยายามสื่อสารทำความเข้าใจกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกหลังจากมียานอวกาศทรงประหลาดปรากฏตามสถานที่ต่างๆพร้อมกัน12แห่งทั่วโลก Arrival ตกมา1อันดับนะครับมาอยู่ที่5หลังจากที่เดินทางมาถึงเมื่อ3สัปดาห์ก่อนและทำท่าจะจากไปในสัปดาห์หน้าครับ Now that's a proper introductionMore objects have landed around the world. This is one of 12. I'm never going to be able to speak their words. Got 2 days. Figure something out. I am human. It's their language. ส่วนอันดับ4เป็นหนังเรื่องแรกของแบรดพิตต์ที่ออกฉายหลังเลิกรากับแองเจลิน่าโจลี่โดยในเรื่องนี้แบรดพิตต์มาในบทเจ้าหน้าที่ข่าวกลองผู้ตกหลุมรักและแต่งงานกับนักรบหญิงชาวฝรั่งเศสรับบทโดยมาริยองโคติยาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับก่อนที่ภรรยาของเขาจะต้องสงสัยว่าเป็นสายลับเยอรมัน We suspect your wife is a German spy. It's insane. If you are right, all this will be forgotten. But if she is, you will execute her with your own hand, and if you do not comply, you'll be hanged. Alive คือชื่อของหนังเรื่องนี้นะครับเข้ามาสัปดาห์แรกดูเหมือนเพื่อนจะน้อยไปหน่อยนะครับทำได้เพียงที่4เท่านั้นส่วนอันดับ3ถอยร่นลงมาจากอันดับ2คือด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่จากค่าย Marvel ที่เล่าถึงโชคชะตาของนายแพทย์ผ่าตัดสมองมือหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถใช้มือได้ดีเช่นเดิมจนต้องเดินทางข้ามทวีปไปยังประเทศเนปาลเพื่อแสวงหาหนทางรักษาตัวแนวใหม่แต่ผลที่ได้กลับกลายเป็นพลังเหนือมนุษย์ครับ There's a strength to him but is he ready
For which path you travel down, Strange. Stronger men than you have lost their way.
ครับ Dr. Strange เข้าฉายมาแล้ว4สัปดาห์และกวาดรายได้ในอเมริกาเหนือไปแล้วกว่า200ล้านดอลลาร์นะครับและที่ตกจากจุดสูงสุดลงมาเช่นกันคือ Fantastic Beasts และ Fantastic Beasts and Where to Find Them อีกหนึ่งผลงานจากปลายปากกาของ J.K. Rowling เกี่ยวกับพ่อมดน้อยชาวอังกฤษผู้ต้องออกตามหาสัตว์ประหลาดมหัศจรรย์ซึ่งหนีเล็ดรอดออกไประหว่างการเยือนนครนิวยอร์กในช่วงปีค.ศ. 1926 So, you're the guy with the case full of monsters, huh? He was travels first. Mr. Scamander, do you know anything about the wizarding community in America?แต่ถึงจะร่วงลงจากอันดับหนึ่งแต่เรื่องราวก่อนการก่อกำเนิดของพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์เรื่องนี้ก็ทำรายได้ไปแล้ว156ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายเพียง2สัปดาห์นะครับแต่ที่ทำให้พ่อมดและบรรดาฮีโร่ทั้งหลายต้องตกอันดับไปเป็นเพียงแค่เด็กผู้หญิงชาวเกาะตัวเล็กๆที่จิตใจกล้าแกล่งห้าวหาญเกินตัวชื่อมัวนาผู้รับอาสาออกทะเลไปตามหาเทพกึ่งมนุษย์เพื่อช่วยเหลือชุมชนของเธอให้รอดพ้นจากคำสาปร้าย
I I'm not going on a mission with some little girl.
This is my canoe, and you will journey to different...
Did not see that coming.
The ocean is a friend of mine.
Moana เป็นหนังการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องใหม่จากค่ายดิสนีย์นะครับเป็นแนว Anti Princess ซึ่งตัวเอกไม่ได้เป็นเจ้าหญิงที่นั่งรอให้เจ้าชายมาช่วยแต่เป็นการปลุกให้เด็กผู้หญิงรุ่นใหม่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยตัวเองเข้ามาสัปดาห์แรกโมอาน่ากวาดรายได้ไป $81 ล้านพร้อมเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์ทำท่าว่าจะไปได้ไกลไม่ต่างจากเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ครับครับและนั่นเป็นอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะก็ไปเที่ยวชมความหนาวเย็นไปรับลมเย็นได้เลยนะคะคุณบุญธรรมค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะมีรายงานว่าความเคลื่อนไหวทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยซึ่งมีโปรแกรมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki Cup 2016รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่จะบุกเยือนพม่าที่ทวนหน้าสเตเดียมเหมืองย่างกุ้งประเทศพม่าในวันที่4ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยคือ18 นาฬิกาก่อนจะกลับมาเตะนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่8ธันวาตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงที่มีการถ่ายทอดสดทางช่อง7 สีเหมือนเช่นเคยนะคะขณะที่อีกคู่อินโดนีเซียพบเวียดนามล่าสุดเมื่อวานนี้โค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่แคมป์กิเลนวัลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะช่วงเช้าก็เน้นเรียกพละกำลังและช่วงเย็นเติมแท็กติกรูปแบบการเล่นต่างๆก่อนจะมีโปรแกรมเดินทางกลับกรุงเทพวันพรุ่งนี้แล้วออกเดินทางไปพม่าวันที่1ธันวาคมนะคะโดยโค้ชบอกว่ารู้สึกโล่งใจที่ประทุมชูทองกองหลังจอมแกร่งอาการเจ็บเริ่มดีขึ้นค่ะและจะสามารถลงช่วยทีมได้ส่วนเรื่องการฝึกซ้อมได้เน้นทั้งด้านแท็กติกและความฟิตเพื่อบทแข่งกับพม่าชุดนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเตะวัยรุ่นที่กำลังห้าวพละกำลังดีโดยยอมรับว่าเรื่องความฟิตของสภาพร่างกายอาจเป็นรองอยู่บ้างแต่แข้งช้างศึกก็มีประสบการณ์เต็มเปี่ยมและผ่านมาทั้ง4เกมเอเชียนเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือแม้แต่การคว้าแชมป์ซูซูกิคัพเมื่อปีที่แล้วจึงเชื่อว่าน่าจะใช้จุดเด่นนี้บทสู้พม่าได้ค่ะเอาละค่ะมาติดตามผลการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์สมัครเล่นโลก IBSF World Snooker Championship 2016ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์มี3ประเภทคือชายหญิงและอาวุโสนะคะประเภทชายแชมป์จะได้สิทธิ์ไปเล่นระดับอาชีพโลกในซีซั่นหน้าในการดุลคิวรอบ32คนปรากฏว่าอิจจันหรืออิสรากะชัยวงศ์แชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดที่แทง maximum break 147แต้มในรอบที่แล้วพลาดท่าตกรอบแล้วค่ะเมื่อพ่ายดีเคลนเบรนเนนจากไอร์แลนด์เหนือวูดวิด4-5เฟรมขณะที่แมนนครปฐมหรือธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกและเยาวชนเอเชียฟอร์มยังแรงไล่แทงเซ็งซี่ฟังตัวเต็งจากประเทศจีน5-4เฟรมค่ะก่อนจะเล่นรอบ16คนก็เอาชนะอัฟกานิสถาน5-2เข้ารอบ8คนไปเจอปานกัสแอดวานีอดีตแชมป์รายการนี้และแชมป์บิลเลียดโลกชาวอินเดียต่อไปก็ติดตามชมติดตามเชียร์การแข่งขันรายการนี้นะคะส่วนประเภทหญิงรอบ8คนสุดท้ายสิริภาพรนวลทะคำจันทร์แชมป์พลาดท่าแพ้วรัตธนันสุภกฤษธเนศนักแข่งรุ่นพี่1-4เฟรมนะคะแล้วก็ณัชรัตน์วงศ์หฤทัยชนะเจสสิก้าวูดจากออสเตรเลีย4-2ทำให้คนไทยไปเจอกันรอบตัดเชือกต่อไปนะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตาม